selle laste jutu ajal ma järsku tajusin, et selle kvartali õppetükk on vist meid kõiki juhtinud mõtlema kannatustest. Aga eks see selle õppetükki mõte ei ongi iga kvartal jälle juhtida meid mingist asjast põhjalikumalt mõtlema. Et isegi laste jutt oli kannatusest ja minu jutus on ka täna kannatusest. Ja mitte ainult teiste kannatusest, vaid meil igahel on ka endal neid kannatusi ja eks me neid näeme ka siis võibolla teises valguses, kui me oleme sellest õppinud. Minul juhtus ka see nädal selline asi, et oli vaja poest osta üks tükk linoleumi ja olin koos Evega seal poes ja Eve valis just selle rulli, mis oli veel sinna, seal Sambla poes on selline keti peal sõidavad nad seal üles niimoodi ringi ratast, et siis lased selle õige sinna alla ja möödad seal tüki välja. Aga see oli just üks uus rull, mis oli veel põrandal ja mida, mis oli sinna üles tõstmata. Ja see on nii raske, et seda kaks meest ei tõstagi sinna üles. Ja siis on vaja seal põrandal tast tükk välja ära lõigata, sest et pol nii palju seal abilisi ja poes pole sellest tõstukit. Ja tegelikult, kui ma niimoodi mõtlen, siis mul ei olnud seal mitte mingit oma kasumängus. Eve valis selle tüki sellest rullist just, mis oli seal põrandal. See oli veel kile sees kinni uus rull, 3 meetrit pikk, siuke jäme. Nii raske, et ma proovisin, et liigutada suutsin. Ja siis teine poemüüja oli ka teine mees seal ja siis me pidime taas lahti rullima ja siis natukene tõstma, et saaks veel rullida. Ja siis, kui ma sealt otsast kinni võtsin, tõstsin ja kui ma seda kõrvale hakkasin panema, siis käis seljast siukene raksakas läbi ja kõik. Rohkem ei tõsta enam midagi. Ja see on selline kannatus, et ma ei teinud midagi oma kasu pärast. Ma aitasin seda poe müüa, et ma oleks võinud seista kõrvale, et las tõstavad. Mina olen klient, mina ostan, mina end maksan. Miks mina pean tõstma? Ma tahtsin aidata teda, ma tahtsin teenida. Ma naine valis tüki välja, ma tahtsin teenida. Ja mina sain kannatuse osaliseks. No kus on Jumal? Miks ta lubas seda? Miks ta tegi mulle seda ülekohut? Mida mina valesti tegin? Vot selline on tihti meie kui kristlaste suhtumine Jumalasse ja oma kaaskodanikesse. Aga see oli jälle imelik Jumala juhtimine, et Anne oli kuskilt saanud kätte raamatu Saatana sööt, mis räägib sellest, kuidas vältida haavumise surmelõksu. Haavumise surmelõksu. Ja terve see raamat räägib kannatustest, ja just räägib just sellest, kuidas meie peaksime neisse suhtuma, et me ei läheks hukka, vaid et me jääksime Jumala poolele ja võiksime pääseda. Ja ma täna räägiksin ka natukene selle raamatu põhjal. Et me tihti mõtleme võibolla, et mina ja haavunud, mina ja solvunud, ei, et mina ei solvu kunagi, ma ei haavu kunagi, et ma olen ju kristlane. Aga samas, kui ma ennast läbi katsuks ja vaataks, mis mu sees on, nii kui eelmine kord ma rääkisin sellest, et me peame vaatama enda sisse, et kes mu sees elab, siis ma võibolla näen, et mu sees elab üks väga haavunud isiksus. Ja nagu on avastatud, et inge vaenlase üks kõige tapvaim ja petlikum lõks ongi just see haavumine. See hoiab vangis lugematud kristlasi, lõhub suhteid ja rebib suuremaks juba olemas olevaid lõhesid. See on just see haavumise lõks. Ülekohtu tekitatud hingehaavad takistavad paljudel täitmast oma kutsumist. Need on nad just kui invaliidistanud, ning nad on võimetud elama oma võimete kõrgusel. Et see on mõeldud siis seda vaimulikku või vaimset invaliidistumist, seda, kus inimene oma mõtetega on just kui invaliidistunud. Kui mina olen praegu oma füüsiliselt invaliidistunud, siis ma arvan, et mõtetega ma ei ole seda, sest ma ei ole üldse kellegi peale sellepärast vihane. Kõige sagedamini on haavajaks olnud mõni lähedane kaaskristlane. Selline ülekohus on mõjunud nagu reetmine. Et mida lähem inimene, seda raskem on see olukord. Ja nagu Taavet ütleb laulus 55, 13-15, sest mitte vaenlane ei laima mind, seda ma taluksin. Mitte mu vihamees ei suurusta mu vastu, tema eest ma peidaksin ennast, vaid sina inimene nagu mina, mu sõber ja tuttav, kellega meil oli armas osadus, Jumala kotta läksime koos rahva hulgaga. Et oleks olnud keegi võõras, keegi vaenlane, kes tuleb ja ründab, tahab sind hävitada, siis noh, loomulik ju, seda mõistad ja sellepärast niimoodi ei solvu. Aga et see on see, kes oli su kõige parem sõber võib-olla, nii nagu Taavet lootis, et Saul kasvatab teda tulevaseks kuningaks. Ta teadis sellest valikust siis, kui Saul kutsus ta Jumala kotta, või Jumala kotta, vaid sinna oma kotta, et talle pilli mängida ja Taavet lootis just selle peale, et Saul kasvatab teda ja juhib teda edasi ja ükskord annab talle pidulikult trooni üle nagu oma pojale. Ja nüüd järsku tekis Saulisse kadedust, hakkas Taavetit taga ajama. Et just see kõige lähedase, millest sa midagi loodad, kui see hakkab sind kiusama, hakkab sind taga ajama, teeb sulle halba, siis seda raskem on see olukord, seda suurem solvumine, seda suurem haavumine. Ja sellel kõigel tundub olevat põhjus ja õigustus, et nii võibki ja nii peabki. Et mida lähedasem suhe, seda rängem tundub ülekohus. See on täielik ülekohus. Aga advokaadid võivad kinnitada, et kõige vaenulikumad kohtuprotsessid leiavad aset abielude lahutamisel. Just kus on olnud need kõige lähedasemad suhted, seal on pärast kõige rohkem vaenu ja riidu. Meie ühiskonnas valitseb isekus. Tänapäeva mehed ja naised seisavad suures osas vaid ise enda eest, jättes tähelepanuta või haavates ümbritsevaid inimesi. Kui me vaatame, kuidas meie lapsed vahest käituvad oma vahel, kuidas nad igaüks ainult ajab oma, minu, siia minu oma, teine minu oma, siis ja mida suuremaks lähevad, seda suuremaks lähevad need asjad. Alguses on mingi väike mängu autokene või nukukene või ma ei tea, et minu ja pärast saavad suuremaks, siis on juba teised asjad ja saavad veel suuremaks, siis võib-olla on see on minu pruut või minu peik, mis siin aetada rahule. Ja saavad veel suuremaks, tulevad teised asjad ja kirikus võib-olla. See on minu koht, kus sa istusid. Tuse püsti istu mõjale ja nii edasi. Ja ei tea, mis kõik veel, eks. Et need on sellised tühised asjad nagu. See ei tohiks meid üllatada. Piibel ütleb väga selgelt, et viimsel päevil on inimesed enese armastajad. 2. Timoteuse 3.2. See on meil ette öeldud, et inimesed muutuvad enese armastajaks. Igaüks vaatab ainult selle peale, mis on tema oma. Keegi ei vaata teise peale, teise kasu peale. Me usume seda uskmatutest, kuid Paulus ei viidanud siin kohal inimestele väljaspool kogudust. Ta rääkis neist, kes on koguduse sees. Paljud on solvunud, hingevalus ja kibestunud. Nad on haavunud, ent nad ei mõista, et on langenud saatana lõksu. Me haavume sellest, kui keegi teeb midagi valesti, aga olete pannud tähele, et maailma inimesed või siis need, kes ütleme ka võib-olla koguduse sees, kes ei ole alati nii pühendunud, nad haavuvad sellest, et teine teeb liiga õieti. See on ka põhjus. Ja aga Paulus ei räägi jah siin inimestest väljaspool kogudust, vaid koguduse sees. Just, aga mis Jeesus ütles? Millest tuntakse ära, et see kogudus on tema oma, tema isa kogudus, tema Jumala lapsed ühesõnaga, et armastus on nende keskel. Ja vaenlane tahab selle ära nullida. Ta tahab näidata, et riid on ise keskis. See on minu kogudus, need on minu lapsed. Neil on riid ja tüli ise keskis. Nad kogu aeg tahavad üksteist üle trumbata, et olla ise õige ja teine on see, kes on valel teel. Jeesus rääkis väga selge sõnaliselt, et selles maailmas on võimatu elada, kohtamata võimalusi haiget saada. See oli ka tänases õppetükis. See mõte sees, et me ei pea üldse lootmagi, ei pea mõtlemagi niukest asja, et ma olen nüüd kristlane ja mitte keegi ei saa mulle halvasti öelda, mitte keegi ei saa mind halvasti kohelda, et Jumal kaitseb mind kõige selle eest. Vaid meid just Jeesus hoiatas ette, et, et seda kõike, mida õpetaja pidi kannatama, peavad ka õpilased kannatama. Et ärge lootke, et teil paremini läheb. Ärge lootke, et teid rohkem austatakse. Ka oma rahva hulgas. Sest Jeesus sai ka just kõige valusamad hoobid oma kaaslaste, oma jüngrite poolt. Meile tundub, et oleme ainsad, kellele on liiga tehtud. Niisugune reaktsioon avab meid kibestumuse juurde. Niisugune reaktsioon avab meid kibestumuse juurele, et juur on see, millest kasab taim, et kes on peenra peal mulla sees midagi teinud, siis kui sa jätad selle juure sealt mulla seest üles võtmata, lükkad tal mulla peale, et pealt paistaks kõik ilus, aga see juur hakkab varsti kasvama, sealt tuleb midagi üles sealt mulla seest. Kuna meie suhtumine määrab me tuleviku, peaksime olema igasuguseks ülekohtuks valmis ja relvastatud. Et me teame seda ette, et see kõik tuleb, me peame olema valmis. Sellest sõltub meie tulevik. Mitte sellest ei sõltu tulevik, kas keegi meid solvab või mitte, kas keegi meile pahasti ütleb või mitte, kas keegi teeb meile mingit moodi vaimset või füüsilist ülekohut, sellest ei sõltu meie tulevik. Meie tulevik sõltub sellest, kuidas meie sellele reageerime. Kas ma võtan selle vastu alanduses tasaselt, nii nagu me piiblitunnistana õppisime, nii kui Jeesus seda tegi, või mul on ju õigus, mulle tehti ülekohut, ma ründan vastu. Sellest sõltub minu tulevik. Kumb teie on siis õige? Kas olla tasane ja alandlik, kannatada ülekohut või rünnata vastu? Mida Jeesus tegi? Mida me õppisime täna? Kes piiblitunnis olid, kes õppetükki õpivad, need teavad. Jeesus ei sõimanud vastu, kui teda sõimati. Ta kannatas kõike seda vaikselt, alandlikult, nii kui tall, keda viiakse tapale. Luuka 17.1 on piiblisalm, mis räägib sellest, et on võimatu, et solvanguid ei tule. Loen seda piiblist, mul ei ole seda, siin raamatus ei ole seda välja kirjutatud. See on erinevates tõlgetes erinevalt. Meie uues tõlkes on nii, et on võimatu, et ei tuleks ahvatlusi patule, aga häda sellele, kelle kaudu need tulevad. Meie vanemas tõlkes on, et on võimatu, et ei tuleks pahandusi. Ja ühes ingliskeelses New King James versioon tõlkes on öeldud, et on võimatu, et ei tuleks, et solvanguid ei tule. Nii et ükskõik, kuidas ta sõna tõlkida, aga see algkeeles, kreeka keeles see sõna on skandaalon, mis tähendas siis lõksus seda kohta, kuhu kinnitati sööt. Hiire lõksus, see väike lapakas, kuhu selle leivatüki või midagi juustutüki või mis sa sinna paned, siis see oli skandaalon. Sinna kinnitati söök, see põhjustas probleemi. Hiir tuleb ja hakkab seda sööma ja lõks läheb lõpsti kinni. Ja saatan kasutab just sama võtet meiega. Ta korraldab meile niisuguse olukorra, et keegi tuleb ja ütleb sulle paha sõna. Või sulle tundub, et ta ütles sulle paha sõna. Või sulle tundub, et ta vaatas su peale pahasti. Võibolla sulle tundub, et ta naeratas sulle, et ta naeris sinu üle. Võibolla sulle miski muu olukord, neid olukordi võib olla miljoneid. Mis saatan leiab iga ühe jaoks individuaalse, kus ta korraldab nii, et sa võtad sellest söödast kinni ja tunned, et siin on rünnatud. Ja sa hammustad seda sööta, et mõtled, et sa nüüd ründad tagasi ja lõks läheb lõpsti kinni. Ja sa oled selle haavumise sees, solvumise sees, sa ei lase sellest lahti, see hoiab sind kinni. Mõtled, et mul on õigus seda kinni hoida, sest ta pigistab mind, ta teeb mulle valu. Aga tegelikult sa ise põhjustasid selle endale, selle oma reaktsiooniga, kuidas sa sellele rünnakule reageerisid. Ei ole vaja selle sööda juurde minna. Tark hiir läheb lõksust mööda, ta ei puudu seda. Nii et see sõna tähendab siis, või see kirjakoht tähendab siis lõksu seadmist kellegi teele. Ja Uues Testamentis kasutatakse seda sõna ka vaenlase püüde paelte kohta. Ja haavumine on just see vahend, mille abil siis kurat inimesi kammitsesse paneb. teise Timoteuse 2:24-26 Issanda sulasel ei ole tarvis tülitseda, vaid ta olgu lahke kõikide vastu, osav õpetama, valmis kannatama kurja, kes tasadusega kasvatab vastu panijaid selleks, et ehk Jumal annab neile meele parandust tõe mõistmiseks ja et nad kaineneksid ja pääseksid lahti kuradi paelust, mis on püüdnud nad oma tahtmise valda. Ja et me oleme palju rääkinud ja mõelnud sellest, et kõige parem kasvatuse viis on oma eeskuju, mitte sundimine. Ja siin just ütleski nii, et kes tasadusega kasvatab vastu panijaid selleks, et ehk Jumal annab neile meele parandust tõe mõistmiseks. Tülitsejad või vastupanijad langevad lõksu ja neid hoitakse vangis, kus nad toimivad vastavalt kuradi tahtmisele. Sellepärast, et nad on ju kinni, nad ei saa sealt lahti. Nad on seal tema tahtmise all kinni. Kui inimene on petetud, usub ta endal õigus olevat ka siis, kui tal tegelikult seda ei ole. Inimene arvab, et tal on õigus. See oli isegi seal Eedene aias niimoodi, et vaenlane pani lõksu, pani selle maa sinna puu otsa meelitama. Eeva läks haaras selle sööda ja pärast ütleb, et näe, see madu on süüdi. Tema andis mulle, tema meelitas. Aga Jumal ütles talle, et ära mine sinna. Ära võta sellest puust, ära söö sellest. Aadam ütles, et naine, kelle sa mulle andsid, tema andis mulle ja ma sõin. Aga Jumal ju hoiatas, ära söö, ära puudu seda. Nii on ka Jumal meile öelnud, et teile tulevad need rünnakud, teile tulevad need raskused, need ülekohtud tegemised tulevad teie peale, teile tehakse seda. Ärge tehke vastu, vaid tehke head neile, kes teile kurja teevad. Armastage oma vaenlasi, tehke neile head. Sellega te võidate kurja ära. Me ei pruugi ära võita seda kurja, mis on teise sees vahest alati. Vahest öeldakse nii, et no mis see aitab, ega ta sest paremaks lähe. Või võibolla ta läheb veel kurjemaks, võibolla teeb veel rohkem ülekohut. Kas ma pean siis kõik välja kannatama? Aga sellega, kui sa teed teisele head, sa võidad kurja ära enda seest. See on kõige tähtsam, et sa enda seest selle ära võidad. Et sinu sisse ei tule ussi pesa. Muidu sa saad samasuguseks ja kuri sünnitab kurja ja järjest nii edasi. Üks viis, kuidas vaenlane saab inimest haavatuna hoida, on hoides seda uhkuse katte all peidus. Uhkus ei lase sul oma tegeliku olukorda tunnistada. Uhkuses inimene ütleb, et ei, minul ei ole midagi häda. Ei, ma ei ole solvunud. Ei, mul ei ole mitte midagi. Ma ei ole haavunud. Kõik on korras. Selleks tuleb enda sisse vaadata, et siis seda näha. Ja Jumal laseb vahel mõne kannatuse tulla sellepärast ka, et me siis näeme, mis meie sees on, kuidas me reageerime sellele. Uhkus takistab sul tõele silma vaatamast. Kui arvad, et sinuga on kõik kõige paremas korras, ei muutu sa kunagi. Uhkus paadutab su südame ning varjutab nägemisvõime. See hoiab su südame muutumatuna, et sa ei saaks meele paranduse kaudu vabadusse murda. Nii kui hiir võibolla seal lõksus, et kui ta ei ole kohe surma saanud, veel siputab seal, vahest hiir jääb ju ainult savapidi sinna lõksu vahele, kui hakkab ära minema. Ja ta võibolla ütleb, ei, mul pläda midagi, näe, ma olen täitsa vaba ja kui ma tahan, lähen kui tahan ja pean lõksu ka kaasa. Et nii uhke, et ei ole probleemi. Aga kui mõistaks, mis viga on, siis ma olen seda ka võibolla rääkinud kunagi. Meil käis laudas mingisugune, mis loom see oli siis tuhkur või ma ei tea, kes käis seal ja kanu tahtis hävitada seal. Ükskord tegigi mõnedel otsad peale. Ja siis ma panin sinna lauda ukse taha ente sisse ühe mingisuguse raua, mis niimoodi klõpsti kokku lööb. Ma ei tea, kelle raud see on, kelle lõks see on. Ilma söödata lihtsalt sinna ente sisse. Ja see loom tuligi ja taastus sinna ja jäigi sinna lõksu. Aga ta tunnistas endale, et ma olen lõksus. Ta ei öelnud, et mul pläda midagi. Ja ta tunnistas oma olukorda ja tegi ennast vabaks. Parem on käteta või jalgadeta minna igavasse ellu kui hukkuda. Ta näris oma käpa pooleks ja läks ära. Ta vabastas ennast lõksust. Hiir ei näri oma saba pooleks, ta ei põgene ära. Ilma sabata võib ju joosta, see kasvab kinni, pole häda midagi. Poole sabata siis. Aga nii ka meie vahest, me ei ole nõus lahti laskma, Ma ütlen, et mul pole häda midagi. Uhkus veenab sind, et oled kannataja. Sinus areneb ohvri mentaliteet. Mind mõisteti valesti ja mulle tehti liiga. Seetõttu on mul õigus niimoodi käituda. Kuna usud, et oled süüta ja sulle esitatud süüdistused on aluseta, ei nõustus aga andestama. Sa ei anna teisele andeks. Sa ütled, et mina ei ole milleski süüdi. Tema tegi mulle üle kohut. Mida ma pean andeks andma? Tema peab tulema andeks paluma. Aga mis piibel ütleb, et kui sa lähed oma ohvrit viima ja sulle meenub seal, et keegi on sinu üle kohut teinud, kellelgi on midagi sinu vastu, mine ja palu tema käest andeks. Sina pead minema andeks paluma. Aga siin oli öeldud nii, et kui sa arvad, et sa oled süüta, siis sa ei ole nõus andestama. Meie isa palves palume, et anna meile andeks, nii nagu meie andeks anname oma võlglastele. Ilma selle, et üldse paluma tuleb, sa pead andeks andma. Pole üldse tähtis, kas ta tuleb kunagi paluma. Võibolla ta on niisugune inimene, et ta ei tule kunagi andeks paluma. Võibolla ta teeb 7 korda päevas või 7 korda 7 või 7 korda 70 korda päevas sul ülekohut. Sa pead andeks andma. Ilma selle, et ta paluma tuleb. Sa ei pea seda ootama, sest muidu ju taevaisa ei anna andeks, sest me ise palume nii. Teiste põhjustatud ülekohus ei anna sulle veel õigust nende peale viha pidada. See ei anna õigust. Kui Jeesus rääkis Laodikea kogudusele, siis Johannese läbi, siis ta ütleb, et sa arvad, et sa oled rikas ja sul on kõike küll ja suga on kõik asi hästi. Aga tegelikult see ei olnud nii, mis ta andis neile nõu, et osta minu käest kulda ja tunne ära oma tegelik olukord, et sa näed, et sa ei ole puhas, sa süda ei ole korras. Et kullaga on niimoodi, et kui kuld on puhas, siis ta on pehme. Mingist ajast ma olen meeles, kui nendest vanast ajast tehtud filmides, kui siis keegi tuli sinna midagi ostma selle kuldrahaga, siis kaupmees võttis selle ja ammustas seda raha, katsus, kas see on pehme või ka. Et kui väärtuslik see kuld on, sest seal jalg nii kui sellel sõrmusel on kullaproov sees, et on see kuskit vaadata. Ja kullaga on niimoodi, et kuld on siis pehme, kui ta on puhas. Aga kui sinna kulla hulka on segatud mingeid muid lisandeid, nagu vask, raud, nikkel või midagi muud, siis mida rohkem neid seal on, seda kõvemaks see kuld läheb. Ta on küll kulla värvi, ta ei ole võibolla nii kullane, kollane, aga ikkagi. Aga need teised metallid teevad ta kõvemaks. Ja siis see selline kuld jahvatatakse peeneks, sulatatakse üles, sinna pannakse hulka mingit räbu ja siis kõik see, need teised metallid jäävad selle räbu külge ja tõusevad pinna peale ja see puhas kuld jääb sinna alla. Ja siis võetakse see mustus sealt pealt ära ja siis jääb puhas kuld alles. Nii et teda on vaja sulatada, et see saab, mustus saab peale tõusta. Ja samamoodi on meiega ka, et puhas süda on nagu kuld, see on pehme ja paindlik, töödeldav. Jumal saab seda igas suunas painutada nagu vaja on. Aga kui meie süda on kõva, siis me ei hooli sellest, mida Jumal räägib meile. Hebrea 3.13 ütleb, et süda paadub patu petlikusest. Pat on nii kui need teised metallid seal kulla hulgas. Kui me ei tee tegemist oma riivatud tunnetega, toodab see aina uut patu vilja, ehk kibedust, tigedust ja vimma. Sellised lisaained paadutavad meie südant nagu muud metallid kulda. Pehmus ja tundlikkus vähenevad või kaovad täiesti. Me ei kuule enam Jumala häält. Meie nägemisvõime kaotab teravuse. See on parim keskkond pettusele. Vaenlane organiseerib nii, et me ei kuuleks Jumala häält, et me näeks neid omavahelisel tasandil, neid suhted ainult. Aga me ei mõista, et see on võitlus Kristuse ja saatana vahel, et see võitlus toimub väljaspool meid ja me oleme ainult selles keskel. Nii nagu Iisraeli rahvas oli kahe suure kuningriigi keskel, need omavahel sõdisid, aga Iisrael sai kogu aeg kannatada. Põhjakuningas tuli lõunakuningale kallale tallas üle Iisraeli. Lõunakuningas läks põhjakuninga kallale tormas ja tallas üle Iisraeli. Meil on samamoodi. Me oleme nii kui see Iisrael seal kahe kuninga keskel, kes omavahel sõdivad. Üks tahab meid omale võita, teine tahab omale võita. Nii kui väike Eestigi oli. Venelased tulid, sakslased tulid, venelased tulid. Eesti tahab vaba olla. Kuidagi ei õnnestu. Need oma vahel sõdivad ikka jälle ühe alle teise all. Rootslased jäid ja kes kõik veel. Aga meil on selles mõttes natuke lihtsam, et me saame otsustada, kelle all me oleme. Mitte keegi ei saa meid vägisi allutada. Ja Jesaja 48:10 ütleb, vaata, ma olen sind sulatanud, ometi mitte kui hõbedat. Ma olen sind proovinud viletsuse ahjus. Ja 1. Peetrus 1:6-7. Sellest päästest te rõõmustate üli väga, ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes, et teie usk läbi katsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse, ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel. Üks kirjakoht on veel, et ärge pidage võõraks seda tulekuumust enestes, et kui teid läbi katsutakse ja teil on raske olukord, siis ärge pidage seda võõraks. See peabki nii olema. Teid peab puhastatama, nagu kulda puhastatakse, et kõik valed iseloomujooned saaks teist kõrvaldatud. Et kõik selline solvumine ja haavumine ja kibedus, et see kõik kaoks teie seest, et te saaks puhtaks Jeesuse sarnaseks. Jumal puhastab kannatuste, katsumuste ja ahistustega, kuumusega, mis sulatab ja lahutab Jumala loomusest meie elus kõik sellised lisandid nagu andestamatus, riiakus, kibedus, viha, kadedus ja neid on veel palju, mida siia võiks lisada. Kuni pole kannatuste ja katsumuste kuumust, püsib pat rahulikult peidus. Edu ja jõukuse keskel võib ka kõige rikutum inimene paista meeldiv ja helde. Katsumuste kuumuses kerkib aga vale pinnale. Ja kui on kõik korras, siis on kõik kristlased, väga ilusti käituvad ja viisakad. Ja, aga kui tal tekib mingi raske olukord, nii nagu Hiobil tekis, siis Hiob jäi kristlaseks. Ta oli seda. Aga tema naine ütles, nea jumalate sure. See oli natukene halb juba, ei taha pahast öelda. Aga tema sõbrad, sa oled midagi valesti teinud, kõik on su oma süü, et sa seda kannatad jälle pahasti. Mis mõttes oma süü? Omas mõttes võib, meie võime mõelda nii, et jah, see on minu süü, et mul need vead küljes on. Mu vanemad on süüdi, et ma nende käest selle pärisin. Et Eeva on süüdi, et ta sealt puu otsast võttis ja sõi, kutsus selle patu meie maailma, nad kõik on süüdi, eks? Mis see mind aitab, et ma nii mõtlen. Ma pean saama puhtaks. Ma pean sellest kõigest vabaks saama. Jumal, katsu mind läbi. Nii nagu sa näed, et see hea on. Puhasta mind, sulata mind. Tee mind puhtaks, et kõik see, mis esivanemad mu kaela tõid, et see saaks minust välja. Meil ei ole sest kasu, kui me hakkame teisi süüdistama, sest saatan on süüdistaja. See sõna saatan tähendab süüdistaja. Nii et hoidkem sellest sõnast või sellest tähendusest oma elus kaugele. Et me peame oma tegeliku olukorra ära tundma, et mis olukorras me oleme. Ja Jeesuse sõnul on teiseks võtmeks, kuidas pettusest vabana püsida, meie võime õigesti näha. Haavatuna näeme end sageli ohvrina ja süüdistame neid, kes meile liiga tegid. Õigustame pinnale kerkivat kibedust, andestamatust, viha, kadedust ja vimma. Sageli oleme pahased isegi nende peale, kes meenutavad meile neid, kes meile liiga tegid. Seepärast ütleski Jeesus, et me ostaksime tema käest silma salvi ja võiaksime silmi, et me näeksime. Mida me peaksime nägema? Oma tõelist olukorda. See on ainus viis, kuidas muutuda innukaks ja parandada meelt, nagu kõlas Jeesuse järgmine käsk. Me saame meelt parandada ainult siis, kui lõpetame teiste süüdistamise. Me saame ainult siis meelt parandada, kui lõpetame teiste süüdistamise. Teised ei ole milleski süüdi tegelikult. Teised on võib-olla Jumala tööriistad meie kasvatamiseks. Noel peaks süüdistama haamrit, et miks sa tavad mind sinna puu sisse, mul on valus. Või siis kuld, et süüdistab, ma ei tea keda, tuld, et miks sa kuumutad mind niimoodi, et mul on valus, ma ei taha. Aga see on ainus võimalus puhtaks saada. Või naelal ainus võimalus täita seda otstarvet, milleks ta on üldse valmistatud. Misest kasu on, kui ta seal naelakarbis seisab ja jääb seisma ja võib-olla roostetab ära. Ta peab täitma oma otstarbe, milleks ta tehtud on. Meie samuti. Teisi süüdistades ja ennast õigustades oleme pimedad. Näeme vaeva, et eemaldada pindu oma venna silmast, oma silmast palki nägemata. Vabaduse toob meile vaid ilmutatud tõde. Püha vaim avab meie silmad. Tema juhib meid tõe juurde. Ta näitab see, kui on öeldud, et püha vaim juhib meid kõigesse tõtte, ei tähenda mitte seda, et ainult, et püha vaim näitab meile piiblist, et me mõistaksime, missugune päev on hingamispäev, mis toitu tohib süüa, kuidas on lugu surnutega ja kõik need asjadeks. Vaid ka see tõde, et püha vaim näitab sulle, kes elab su sees. Kas sa oled õige tee peal? Kas su sees on vihkamine või armastus? Kas see on see tõde, mida püha vaim peab meile ilmutama? Muidu ei ole kõigest, sest ülejäänud teooriast mingit kasu. Vabaduse toob meile vaid ilmutatud tõde. Kui Jumala vaim näitab meile meie pattu, teeb ta seda alati nii, et see paistab meile otse kui meist lahus. Tagajärjeks on ära tundmine ja aru saamine, mitte hukkamõistu tunne. Nii et ta näitab meile pattu nii, et see paistab meile otse kui meist lahus. Et kui me vahest tunneme, et me peame kedagi noomima, et noh, on öeldud, et kui su vend eksib, siis mine noomi, kui su õde eksib, siis me peame noomima samamoodi nii, et see inimene tunneb, et me ei noomi mitte teda, vaid tema pattu. Kui me nii ei saa noomitud, siis parem, kui me üldse midagi ei tee. Jätke asi Jumala hooleks, Jumal oskab seda teha paremini. Muidu võime inimest haavata, solvata ja ära lükata üldse, aga inimene tuleb võita. Nii et kui me seda õieti teeme või kui püha vaim seda teeb, siis tagajärjeks on ära tundmine ja aru saamine, mitte hukkamõistu tunne. Ära luba uhkusel end pimestada ega takistada meelt parandamast. Alandume Jeesuse risti alla, laseme tal ennast puhastada. Nii nagu seal Hollandis pastorite kokkutulekul korraldati, et enne osa saamist jagati iga ühele väike või pidi igaks ise otsima väikse paperitüki, kuhu ta kirjutas peale oma iseloomu omadused, millest ta peab lahti saama. Ja siis iga üks, kes läks sinna siis ette, et võtta see leib ja mahlaklaas, see pidi siis oma selle paperi viskama sinna risti alla korvi. Et viib oma selle iseloomu omaduse, mida ta tahab endast lahti saada, läheb viib selle sinna risti alla. See läks sinna, see jäi sinna. Ja siis alles võtad vastu selle osaduse Jeesusega ja üksteisega. Et Jumal aidaku, et me ei oleks uhked ja ei laseks ennast pimestada, vaid et me oleksime tasased, alandlikud, et me saaksime kõiges Jeesuse sarnaseks, et saatan ei saaks meid püüda sellesse haavumise lõksu. Jeesuse nimel, aamen.